Ekibiina ki National Resistance Movement era nga yakwatidde bendera ku bwa pulezidenti mu kulonda okujja General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'asaba abantu b'e Kazo okwongera okunyikira obulunzi n'obulimi bajje mu bwavu era bano n'agamba nti bave ne mu buvubi. Abadde ku kisaawe ky'e Kazo Model Primary School ng'awerekeddwa ku muwala we Patience Robogo ne yeebaza bannakazo abafuddeyo okussa mu nkola emiramwa gya NRM egy'okujja abantu mu bwavu nga kakati bangi bali yaddeko abakubiriza okulunda ente ez'olulyo era omuva amata amangi ate n'okulima emmwanyi nga bakozesa ebigimusa ebiva mu busa bw'ente. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ono nayo yatambuddeko n'ebigere ne muwala we Patience era Rabogo ono nno nga batambudde mu disitulikiti y'entungamo enkyaleero bwe yabadde tannasimbula kugenda mu lukuŋŋaana era olwasoose e Kajo bwatyo n'asaba abantu nate okwongerera ddala maaso kubanga balima era ng'agamba nti bamuwe n'akalulu ak'omwaka 2026 alyoke ate atuukirize ebyo byonna ebibadde tebinaba kutuukirizibwa.